Mä istun tässä Valkeakoskella Tuomarlantilan pirtissä ja tuossa edessä istuu vetreen oloinen harmaatukkainen mies. Melkein voisin sanoa nuori mies, mutta kun on yli 70 mittarissa, niin ei oikein voi enää nuoreksi mieheksi puhutella. Kaikesta näkee, että tämä kaveri ei ole ollut mikään sohvaperuna elämänsä aikana. Monenlaista oot kerinnyt touhuaan. Olli Lehto, oot kotoisin Längelmäeltä ja sieltä on myöskin sun kosketukses metsään ja metsätöihin.
No, isä oli metsätyömies ja setämiehet ja vaarikin oli jonkinlainen pomo Pyhäjärvi-yhtiössä. Ja tämä oli niinku luontevaa, kun koulusta päästiin, koska jo kouluaikana oltiin miesten mukana, nähtiin mitä isä ammatikseen teki. Kyllähän isä sanoi, että ammattikoulujakin kannattaisi katsella, että kyllähän nämä metsätyöt löytyy. Ja no, kyllähän se nyt jälkeenpäin ajatellen, niin se oli elämän koulua, sekin täytyy nähdä. Ja siinä meni sitten, niitä välillä oltiin muissa töissäkin ja taas palattiin metsätöihin. 9 kevättä meni uitossa ja sehän on Längelmän vesi, Längelmäki siellä, niin sehän on Kokemäenjoen latvoja ja siellä oli puutavarayhtiöitä paljon, niin kyllä jollain yhtiöllä aina töitä löytyy.
Mitä kaikkea sä ehdit siellä vuosien mittaan tekemään?
No, koulusta silloin kun 55 päästiin, niin isän mukaan Enqvistin kämpälle lähdettiin elokuulla, kun rasin kaadettiin vanerikoivua, niitä justeerilla sahattiin ja kaadeltiin ja sieltä lähdettiin sitten halkomettää ropsin tekoon ja välillä oltiin hevosmiehen, isällä oli hevonen siinä hevosmiehen apurina, että tässä oli kaiken näköistä metsätyötä, raivuuta, metsän leimausta, oli, siinä oli metsän istutusta, oli kaikkia, mitä tähän nyt sitten kuuluu tämmöiseen metsätyön ja riippu vuoden ajasta.
No, olit myös uitossa paljon mukana, että sanoit, että nämä vedet ja metsät, missä sä olit, niin on tätä Kokemäenjoen vesistön latvavesiä, niin minkälaisilta vesiltä se puu ensimmäiseksi laitettiin liikkeelle ja mihin se sitten päätyi?
Nämä ruusenlehvin uitothan, missä minä olin suurin osa, niin nehän lähti täältä noin Isojärven kansallispuiston ihan sieltä latvoilta, että lähdettiin niin kuin sanottiin hangelle, että siellä oli kun vieritettiin puita, niin sehän oli hankea ja sitten kun sitä saatiin koskelle menemään puutavara, niin riippu keväästä, kuinka oli se tulva ja vanhat uittopomothan jo syksyllä haistelivat routaa, katselivat linnunrataa, puhuvat tämmöisiä ja minkälainen kevät, onko se tulvakevät, onko se vähävetinen. Tämä tuntuu vähän semmoista henkimaailman asioilta, mutta varmaan se oli pitkien kokemuksien tulos, että sitä voitiin sitä kevättä vähän ajatella. Ja sitten se valvominenhan siinä oli aina, että koska piti valvoa ja mennä ja työjohtaja joskus sanoi, että koittakaa vielä, jos jaksat, että kun hänelläkin oli jonkinlaiset paineet siitä, että puutavara saadaan. Ja onhan se sieltä Kuhmosten rajoilta, kun se Porinkin meni, niin ehtihän se siinä monen sortin kosket ja vedet mennä se puu.
Millä pelillä se ensimmäisenä se puutavara ajettiin sinne virtavesien äärelle?
No, hevosillahan se silloin tuotiin semmoisille teloille ja se piti vähän niin kuin sitten ajatella sitäkin, vaikka hevosmies itse ei ollut niitä siellä vierittämässäkin, mutta että hiukan semmoinen myötäkarvaan saatu, että se puu saataisiin vähän alamäkkeen lähtemään, nopeuttaisi sitä veteen pistämistä, mutta monesti oli ahtaat paikat, oli ja kivikot ja kaikki, että ettei sitä kauheammin kirottu, että se hevosmies ei ole tätäkään ymmärtänyt, että kyllä siinä niin kuin yhteen pelattiin jotenkin, vaikka tiedettiin, että se ei ole minun kieritystä, niin se on ollut semmoista yhteen puhaltamista niin kuin monen sorttisesti, ja ukkoherrat ja kaikki nämä kämppäimänät, niin siinä ajateltiin aina, että yhteistä hyvää, että onnistuttaisiin tänä keväänä uiton kanssa.
Jos itse katselee tämmöisiä pieniä puroja, mistä tietää, että puut on ensimmäisenä pieniltä vesiltä lähtenyt liikkeelle, niin monesti rannat on aikamoisia ryteikköjäkin. Miten te saitte sen puun veteen? Siellä sanoit äsken, että hevosilla tuotiin lähelle, mutta ei sitä siitä varmaan sitä reestä saatu vielä ihan siihen veteen saakka.
Niin kuin sanot, että ne on ryteikköjä, niin silloin kun nuorena miehenä jokivarsia puroja kuljettiin, niin ne oli avonaiset. Ei ollut leppäpuskia, ei ollut pajukoita. Niittyjä halki meni puroon, niin se oli todella kaunis, kun se mutkitteli koskipaikat. Kaikki oli leveitä, näkyi kuinka virta pyöri. Ja jotenkin tietysti maaseutu on tyhjentynyt ja lepiköt ja pajukko on voimakas kasvuinen, niin ihmettelin, että onko siellä puskan sisässä puro. Jotenkin se maisema oli maaseudulla oli kyllä nätimpi kuin nyt.
No, sitten kun tuo puu oli saatu veteen virtaan, kulitko itse mukana alajuoksulle päin?
Joo, sillä siinä kuljettiin ja sitten työjohtaja monesti sanoi, että menkää polkupyörillä sinne parikymmentä kilometriä alemmaksi ja ruvetkaa niin kuin koskee kunnostamaan. ja vanhat miehet neuvoivat, että kuinka koski kunnostetaan. Puhuttiin kunnostamisesta, että myötäsukaan takaa vähän karvaa, jos sanotaan, niin tuki pistettiin kivenkoloihin, että se niin kuin luontojaan meni sitten alas siitä, että se tukki törmännyt niihin kivikkoihin.
Teittekö te aikanaan rännejä sinne puroihin pahimpiin kivikkoihin?
Minä en ole ränniä ollut tekemässä, mutta isä oli, ja isä oli vielä, kun se oli kivimieskin veljensä kanssa, niin ne räjäytti näitä kiviä, koska tämäkin on luonto on sellainen, että vaikka ne kivet vieriteltiin sieltä ja laitettiin, niin kun raivattiin se väylä, niin tulvat tai jäät tai roudat tai jokin tukit kierittiin ne kivet uudestaan sinne veteen. Niin nyt tänä päivänä siellä on telavehjä ja se noukkii ne kivet sieltä äyrältä, minkä ne miehet on vaivalla joskus sinne nostaneet. Että nyt ahven ja sitten tämmöiset kalat menisivät. Niin tuntuu joskus hassulta, että näinkin päin. Että nämä vanhat miehet, jos ne haudastaan nousisi ja näkisi, että kun ränni tehtiin ja laitettiin kivettiin, niin nyt sieltä kone tuo ne takaisin.
Mitäs sitten, kun puu alkoi lähestyä avovettä, tultiin järvelle, mitäs tavara siitä lähti eteenpäin?
No siellä nämä puomitukset tehtiin justansa, että nämä isot tukit, jos oli reijä päissä, niin ne sidottiin, ennenhän ne sidottiin näillä näreillä. Mutta mä olin ihan vähän, kun isä niitä sodan jälkeen vei ja laittelivat niitä näreitä, mutta mä en itse ollut siinä, mutta minun aikanaan jo oli tukkilenkit ja näillä sitten, jos sanotaan tuommoinen 5-66 metrin tukkia sidottiin näillä ketjuilla, niin sinne 8000kin tukkia saattoi mennä, jos väylä antoi periksi, että sen mukaan se lautta, kehälautta rakennettiin, minkä sisällä ne irtopuut oli, että mikä oli se väylä.
No siihen aikaan puun matka kesti hieman pidempään. Tänä päivänä se nostetaan rekalavalla ja se on saman päivän aikana määrän päässä. Kauanko siihen aikaan kesti ennen kuin puu oli siellä, mihin se haluttiin?
Nämä pitkät ähtärireitit ja tätä länkemäven reitit viimeisiä aikoja, mitä uitettiin ihan perille, sitten oli jo autokuljetukset tullut nopeasti, niin kun se siellä keväseltä Kuhmosten perältä lähti, niin kyllä se sinne syksyyn oli Porissa. Mutta tämä vesistö on ollut Suomessa todella kivasti näin, että se on mennyt mereen nämä isot joet ja kaikki, niin se on hyödyntänyt Suomea paljon.
No et ole enää vuosiin. Voi kai sanoa vuosikymmeninkään ollut uiton kanssa tekemisissä. Millä tavalla sä tänä päivänä muistelet näitä vanhoja aikoja? Mitä ne tuo sulle mieleen?
Ennenhän aina jätkät sanoi, että kun kevät tuli Savotolta, tulivat sitten tänne uittopaikoille ja puun tuoksu. Se oli semmoinen niin hieno, se, jos sanotaan se oli huumetta sekin, niin se teki jätkän levottomaksi. Aina sanoi, että kevät ja se pihkan tuoksu tekee jätkän levottomaksi. Se oli vaihtelua raskaan metsätyön jälkeen se uitto. Ja monta kertaa nyt olen ajanut tukkirekan perässä. Siellä on repaleisia puita, oksia, siellä on kuoria roikkua. Mutta sieltä dieselin kärrystä kuitenkin tulee se pihkan tuoksu, joka niin kuin herättää, että nyt on taas kevät. Ja joskus vaimollekin sanon, että kuinka kauan luonto on järjestänyt tämän, että tämä tuoksu riittää. Että koska sieltä lähtee se dieselin kärry tulemaan, niin sitä tuntuu, että sitä rajattomasti ajat 10 kilometriä, 15 kilometriä, aina vaan sitä pihkan tuoksua on siellä. Niin tämä on semmoinen yksi, joka muistuu nuoruus. Ja sitten vielä mun nykypäivän ihmiseen vertailen, tukki kun vieritettiin veteen, se lähti hiljaksiin siitä myötävirtaan uimaan, sitten tuli koski. Ne innostui kauheasti tukit, ne töni toisiaan, vauhti lisääntyi, koloke kävi, tuli suvanto, ne rauhoittu, menivät taas lepposasti ja taas koski. Se on vähän niin kuin ihminenkin, että välillä innostuu, levätään taas, että sitten se tukki oli kuorittu tukki, se oli semmoisessa suvannossa tukki ja paljon se näytti kivalta silmään, mutta nyt valitettavasti motor repii puun, se on niin kuin rääkätty puu, kun se laitetaan sinne pinolle. Tämmöisiä ajatuksia voi kuvitella.